pembayaran semula pinjaman mikrokredit dan pinjaman keusahawanan bagi usahawan mikro kecil dan sederhana PMKS di negeri terjejas banjir ditangguhkan. Pengumuman itu dibuat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict. Penangguhan membabitkan bayaran berjumlah RM128.6 juta ringgit daripada 65,596 usahawan dan peminjam yang terjejas di Kelantan, Terengganu, Pahang serta Sabah. Katanya peminjam atau usahawan berkenaan yang membuat pinjaman melalui agensi-agensi di bawah kementerian itu boleh memohon penangguhan sehingga tempoh maksimum 6 bulan.